Я апошній, хто жніўныя песні. Я апошній, хто жніўныя песні слухаў тут над Мачулінскім полем. Вы куды іх дзяўчаты занеслі, дзе схавалі? Не ўзнаю ніколі, толькі помню, у гуках вячэрніх быў і лёс, і каханне, і смутак, быў анёл мой жытнёвым свячэннем на пажарышчы дня ахінуты, дагарэў небасхіл на заходзе, і чарнеюць сутулена стрэхі. Дзе ты, песня, маўчыць, не прыходзіць, я той песні апошняя рэха.